Nám sa zmenili paradigma v posledných rokoch. Skončila éra monopolárneho sveta, skončila éra nadvlády Spojených štátov amerických ako jedinej svetovej mocnosti a dostali sme sa do éry multipolárneho sveta. Vidíme, že Čína obrovským spôsobom posílila svoj vplyv, nielen ekonomicky, ale aj politicky na veľa krajín v svete. A Rusko je naďalej faktorom, s ktorým je treba rátať.
Novovymenovaný nemecký spolkový kancelár pán Merz vyhlásil, že Slovensku aj Maďarsku treba stopnúť eurofondy preto, lebo máme trochu iný kurz v zahraničnej politike, ako si teda Európska únia predstavuje. Je okolo toho naozaj veľké halo, opozícia, koalícia, aj rôzne nezávislé, väčšie či menšie osobnosti sa k tomu vyjadrujú. Mňa by ale zaujímalo, ako táto správa rezonuje v Nemecku. Či je to tiež nejaká správa, ktorá má svoju váhu, alebo to Merz len tak povedal a zaznelo to niekde na okraj a v podstate žijete si svoj život.
No tak ja myslím, že dôležité je, ako sa k tomu postavia Slováci, lebo Slovensko je suverénna krajina a Európska únia nebola založená na tom princípe, že Nemecko bude diktovať tým menším krajinám, ako sa majú správať. Európska únia bola založená ako spoločenstvo suverénnych národov a mala byť v prospech všetkých. Áno, preto máme aj hlasovanie jednomyselné a iné ďalšie inštitúty, ktoré to zaručujú. To, čo teraz Merz, čo sa pokúša, to není prvýkrát, ale je to opakovanie to, že väčšie krajiny, hlavne Nemecko, niekedy aj Francúzsko, ale hlavne Nemecko, sa snažia vydierať menšie krajiny práve tými finančnými prostriedkami, ktoré oni cez Európsku úniu prerozdeľujú. Viete, ja sa vraciam k tomu, čo som povedal na začiatku. To si musia rozhodnúť Slováci sami, či chcú byť naďalej svrchovaní, či chcú byť suverení, či si sami chcú rozhodovať o tom, čo sa bude na Slovensku a so Slovákmi diať, alebo či to bude rozhodovať nejaký pán Merz v Berlíne alebo nejaká pani von der Leyenová v Bruseli.
Dobre. A tá správa teda z hľadiska vnímania v nemeckých médiách alebo v nemeckej verejnosti bola teda marginálna a nejak sa tým veľmi ľudia nezaoberali? Nevyvolalo to asi taký rozruch ako u nás?
Viete, to má dva dôvody, prečo to nehybe až takto nemeckou spoločnosťou. Poprvé, ten prvý dôvod je, že tieto správy sa opakujú. To bolo minulé roky už proti Orbánovi, predtým to bolo proti vláde PiS v Poľsku, lebo vždy, keď je nejaká konzervatívna populistická vláda v nejakej krajine, tak tí globalisti z tej Európskej únie proti nej vyťahujú vždy tie rovnaké inštrumenty. To je vždy sankcie a zastavenie peňazí a tak ďalej a tak ďalej. Takže to je jeden dôvod. A druhý dôvod je, že v Nemecku sa diskutuje teraz oveľa viacej to, že Merz povedal, že dá Ukrajine rakety, ktorými bola schopná ostreľovať ciele hlboko vo vnútrozemí Ruska. Áno. A tie rakety Ukrajina nemôže sama odstreliť, je za to, je k tomu potreba, aby aj Nemci v podstate prevzali tam určité časti toho, tej logistiky, takže je to v podstate implicitne vstup Nemecka do vojny proti Rusku na strane Ukrajiny. A to sa diskutuje veľmi intenzívne teraz v Nemecku, lebo väčšina Nemcov nechce sa nechať zatiahnuť do vojny, akejkoľvek vojny, aj nie do vojny na Ukrajine.
Z Ruska už prišla k tejto téme reakcia. Samozrejme, že sa im nepozdáva tento krok a teda varovali pred ním a upozorňujú na možné dôsledky, ktoré by to mohlo mať. Nemci to asi vnímajú teda pozorne aj na základe toho, čo ste povedali, to tak vyzerá. Že teda väčšina národa, väčšina spoločnosti nechce, aby sa Nemecko takýmto spôsobom zapájalo do toho konfliktu.
Tak tá väčšina to ukazujú aj prieskumy verejného mienenia, všetky štatistiky, to je ponad 58% podľa toho, kto sa pýta, ako sa pýta, aj viacej. No a potvrdiuje to aj druhá strana. V rozhovore s bývalým veľvyslancom ukrajinským Melnikom, ktorý bol veľmi tvrdým zastancom zbrojenia a podpory Ukrajiny a tak ďalej, čo si je logické, tak on hájí zájmy Ukrajiny, takže on loboval veľmi tvrdo pre Ukrajinu. No a teraz nedávno, keď už nebol ukrajinským veľvyslancom, ale vrátil sa, on hovorí nemecky, takže dostáva ten mediálny prostor aj v nemeckých médiách, tak v jednom rozhovore povedal, že, citujem, našim najväčším problémom je, že väčšina Nemcov ešte stále je proti tej vojne. A
Problémom.
to je treba si zopakovať ešte raz. Našim najväčším problémom je, že väčšina Nemcov je proti tej vojne. Viete, tam presne on vystihuje, o čo tam ide. Zatiahnuť Nemecko do toho konfliktu, rozšíriť to. Momentálne je to regionálny konflikt, je to konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom, ale máme tu krúhy, ktoré sa neustále snažia to rozšíriť na konflikt medzi celým NATO a Ruskom. A to aj oprieč tomu, že Ukrajina není členom NATO, není členom Európskej únie, takže vôbec tieto organizácie nemajú žiadny dôvod sa tam angažovať.
Tých anomálií v súvislosti s týmto konfliktom je požehnanie, človek si môže v podstate vyberať. Rád by som sa ale ešte na chvíľu vrátil k tej pôvodnej téme, ktorou sme začínali. Vy samozrejme asi slovenskú politickú scénu do detailov nesledujete, ale nejaký prehľad isto máte. Ako vy vnímate osobne smerovanie našej zahraničnej politiky? Robert Fico tvrdí, že sa chce orientovať na všetky štyri svetové strany. Stretol sa opakovane s čínskym prezidentom, s Putinom, brazílsky prezident a mnoho, mnoho iných. U nás mu opozícia vyčíta, že sa nestretáva práve s tými európskymi lídrami. Ako to vidíte vy? Robí to Fico dobre? Je to pre nás fajn?
Tak pozrite, ja som z AfD, to je konzervatívne liberálna strana pravicová. Ja nemám žiadny dôvod tu rozhadzovať kvety pod nohy pána Ficu, ktorý je sociálny demokrat, hej. Ale fakticky musím uznať, že to, čo on robí, robí správne ako premiér Slovenska, slovenského národa. On robí veľmi dobre to, čo sa nesnaží takto, že sa snaží nedostať sa práve do tých globalistických krúhov a robiť to, čo robí napríklad Merz, že absolútne sa nestará o to, čo chcú Nemci, čo chce národ, čo sú tie potreby tých obyčajných ľudí. Áno. Pozrite, ja som bol v Bundestagu, to nie je teraz ani 2 týždne, keď mal Merz Regierungserklärung, to je taká prvá veľmi dlhá reč pred parlamentom, ktorú má kancler, keď nastupuje do úradu, hej, takže úplne toho jeho prvý prejav. No a on hovoril viacej hádam o Ukrajine ako o Nemecku. Celá prvá časť jeho preslovu, jeho reči bola o Ukrajine a o tom, že bude vojna. Keď si zoberiete, tak on bol zvolený nemeckými voličami na to, aby riešil problémy Nemcov. A problémy Nemcov sú, že každý deň tu niekto niekoho zabije, ubodá nožom na ulici, že máme vysokú infláciu kvôli nezmyselným embargám, ktoré tiež vymyslela vláda, ktoré nemuseli byť, že sa nemecký priemysel potýka s drastickými problémami, lebo práve tým zdražením tých vstupných zdrojov, tých energií, už není konkurenceschopný, odchádzajú firmy na jednu stranu do Číny, na druhú stranu do Spojených štátov amerických, takže zvyšuje sa nezamestnanosť a tak ďalej, až po školstvu a tak. Takže tých problémov je tu kopa. A nový kancler, keď nastúpi do úradu, tak hovorí o vojne na Ukrajine. Hej? Takže pokiaľ by Fico chcel sa dostať presne do takýchto pomerov, tak bude obchádzať Macrona s Mercom a podobne a jazdiť za Ursulou von der Leyenov, ale on to nerobí. On sa správa ako šéf suverénnej krajiny a udržiava si samozrejme kontakty aj k iným veľmocnosťam. A to je treba povedať, že a keď už na záver teraz, aby som uzavrel tú otázku. Nám sa zmenili paradigma v posledných rokoch. Skončila éra monopolárneho sveta, skončila éra nadvlády Spojených štátov amerických ako jedinej svetovej mocnosti a dostali sme sa do éry multipolárneho sveta. A vidíme, že Čína obrovským spôsobom posílila svoj vplyv, nielen ekonomicky, ale aj politicky na veľa krajín v svete. A Rusko je naďalej faktorom, s ktorým je treba rátať. No a ten blok, ktorý sa zorganizoval, BRICS, to znamená Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika, tvorí protiváhu Spojeným štátom americkým aj západoeurópskym krajinám. A ja si myslím, že je pre každý suverénny štát, je to dobré udržiavať kontakty, mierové kontakty, hospodárske kontakty, aj s tými krajinami BRICSu a neorientovať sa jednosmerne len na Európsku úniu alebo na Spojené štáty americké.
Áno, veľká pravda, ktorú ste povedali, ja myslím, že každý súdny človek s týmto súhlasí a uvedomuje si to. Napriek tomu sú u nás ľudia,
Hej,
ktorí...
súdny človek áno, ale v Európskej
Áno.
únii proti tomu veľmi, veľmi tvrdo bojujú a snažia sa očerňovať každého, kto si len podá ruku s nejakým čínskym členom vedenia alebo s ruskými politikami, tak už sa ich snažia ostrakizovať, difamovať a tak ďalej.
Áno, my sme sa spolu naposledy cez Zoom rozprávali približne pred mesiacom, bolo to krátko potom, ako ste podali odvolanie voči teda uzneseniu nemeckej kontrarozviedky, ktorá AfD označila za krajne pravicovú extrémistickú stranu. Majú vás monitorovať vo zvýšenej miere, možno rozpustiť, zakázať, všetci vieme, ako to je. Za ten mesiac pohlo sa niečo v tejto veci?
Pohlo, veľmi zásadne sa pohlo, bolo to veľmi rozkošné, lebo sa za nás postavili vysokí politickí činitelia zo Spojených štátov amerických, z Trumpovej administratívy, bol to zástupca ministra zahraničných vecí, sám minister zahraničných vecí sa vyjadril veľmi ostro. No a najlepšie bolo, že šéf výboru v parlamente pre spoluprácu s tajnými službami povedal, že ak bude nemecká tajná služba zneužívaná vládou k potlačovaniu opozície, čož toto de facto je, takže americké tajné služby by im nemali dávať žiadne informácie. A druhý deň na to, keď toto povedal, tak nemecké tajné služby túto správu stiahli. Takže ešte stále je tu vidieť veľký vplyv Spojených štátov amerických a veľmi rozkošné na tom bolo, že ten týždeň potom, čo sa toto odohralo, tak mainstreamové médiá, ktoré normálne stále len ostrakizujú AfD už roky a ktoré už mali pripravené, že na základe tejto správy, ja to poviem v úvodzovkách, lebo to je taký elaborát, to nemá žiadnu kvalitu, tak roztrhali túto správu akože sami od seba. Naraz sa začali objavovať také články, že nejaký profesor povedal, že vlastne právne to nemá žiadny podklad a druhé noviny zase to zadali tým vecom, čo robia, kontrolujú tie plagiáty, hej, a povedali, no to je skoro jak plagiát, však to je celé skopírované copy and paste a sú tam citáty aj od ľudí, čo sa vôbec netýka ani AfD a tak ďalej a tak ďalej. Takže oni v podstate tými metodami, ktorými celé roky pracovali proti nám, tak teraz to použili na to, aby úplne roztrhali celý tento elaborát, lebo bolo jasné, že už to není chcené zo zhora, takže momentálne není už to.
Takže veci sa hýbu, veci sa dejú a všetko sa dá, keď sa chce, vyzerá to tak. Pán
Áno,
Bystrom,
áno.
úplne, úplne na záver, len v skratke. Opäť nadviažem na ten náš prvý rozhovor, v ktorom sme sa rozprávali aj o pripravovanom nariadení Európskej komisie o tom, že 10 a viacročné autá v celej Únii by mali každý rok chodiť na STKčku. Vy ste vtedy spomínali, že práve na ďalší deň, potom ako sme sa rozprávali, máte ísť so svojím autom na STK a teda povedali ste, že máte X5-ku BMW 10-ročnú. A to v komentoch zaujalo mnohých našich čitateľov, sledovateľov. Jednak veľmi pochválili vašu slovenčinu, ale keďže sme sa rozprávali aj o tom, že vás obvinujú z toho, že príjmate peniaze z Ruska, tak sa pýtajú, či ten Putin naozaj až tak zle platí, že si nemôžete kúpiť nové auto.
Viete, no je to sranda, lebo samozrejme auto som si kúpil ešte predtým, než vznikla AFD. Som s tým autom veľmi spokojný a preto s ním jazdím ďalej. A k tým Putinovým úplatkom, no ja by som vám povedal tak, Putin by bol veľmi hlúpy, keby niekoho z nás uplácal za to, čo robíme zadarmo už 3 roky, áno, lebo oni nás obviňovali a mňa obviňovali z toho, že sme brali úplatky za to, že hlasujeme proti vojne na Ukrajine a tak ďalej, ale to je náš stranický program, to robí celá AFD, to robilo celých 88 mojich kolegov v Bundestagu, sme robili všetci. Proste na tom je vidieť, že to bola vykonštruovaná, absolútne vykonštruovaná kauza, ktorá bola pripravená práve krúhami okolo NATO pred voľbami do Európskeho parlamentu. Písal o tom veľmi renomovaný americký novinár profesor Schellenberger už pred voľbami. On na to upozorňoval, že bude nejaké difamovanie, že sa pripravila akcia platená NATO a tajnými službami proti politikom, ktorí sú proti tej vojne. No a potom to prišlo, to bola tá kauza Voice of Europe. A keď sa na to pozriete, tak je to, s odstupom času je to úplne nesmyselné až smiešne, lebo keď nám počúpavali, že sme dostávali peniaze za to, že sme im dávali interview, hej, a tam boli ľudia ako šéf diplomatickej akadémie Pražskej Cyril Svoboda, Václav Klaus a ďalší politikovia z celej Európy, ktorí normálne im dali nejaké interview, aj ja som im dával asi dva rozhovory a tvrdiť, že sme za to dostávali úplatky a milióny eur, no tak to je úplný nesmysel.
Tak potrebovali spraviť veľké halo, aby sa to dostalo do médií, veď tie techniky a postupy poznáme.
Takto zdifamovali so mnou, myslím, 8 politikov z rôznych strán a v rôznych krajinách. A oni sami sa chvália tým, že to zafungovalo. Normálne existuje grafika, ktorú vyrobil ARD, nemecká verejnoprávna televízia, v ktorej je napísané, naše kampane zafungovali. A tam ukazujú, ako stlačili preferencie AFD pred voľbami z nejakých vyše ponad 20%, ako ich stlačili dole. A takže to zafungovalo a tam bola jedna z tých kampaní, bola práve tá Voice of Europe, ale predtým aj iná, potom ďalšia. Takže oni ukázali, že ako každá kampaň nás stála nejaké 2-3% a dokopy cez 5%. Takže toto bolo masívne, masívne ovlivnenie volieb do Európskeho parlamentu. Bola to manipulácia volieb do Európskeho parlamentu. Zo štruktúr okolo NATO, veľmi pravdepodobne financované v tej dobe ešte cez USAID, a ktorú Trump okamžite zastavil tie peniaze, ktoré išli presne na takéto veci, ako ovplyvňovanie volieb v iných krajinách a teraz sa to všetko vyšetruje. Takže ja sa teším na to, až nám americkí kolegovia dajú tie materiály o tom, že kto to pripravoval, kto to robil, lebo táto kauza určite ešte neskončila.
Vrával som, že posledná otázka, ale predsa len už keď vás mám na linke a ste vzácný respondent, tak sa opýtam na jednu vec. Vy ste momentálne na letisku a smerujete do Budapešti na kongres SIPEC.
Áno.
Kto z takých známych mien tam bude, čo sa bude na SIPECu v Pešti riešiť?
Tak tie konkrétne mená vám nepoviem. Určite tam bude Viktor Orbán, budú tam vysoko postavení americkí aj politici. A je to v podstate také stretnutie všetkých konzervatívcov z celej Európy. Na poslednom CPEC-u, keď som bol vo Washingtone, tak tam bol práve aj Robert Fico, to bol zahraničný host. Také malé prekvapenie, lebo on do tej doby nebol v tých konzervatívnych kruhoch a cez video bola pripojená premiérka talianska Meloni a bola tam celá rada vysoko postavených Američanov, bol tam prezident Trump samozrejme, bol tam J.D. Vance, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže je to v podstate také who is who tejto scény. Takže ja porátam s tým, že sa stretneme s Nigelom Farageom, a s ďalšími. Viem, že príde Katalína Štúbez z USA a ďalší.
Dobre, tak želáme úspešné a príjemné rokovania. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste si na nás našli čas. Budeme samozrejme sledovať situáciu ohľadom AFD, Nemecka, Slovenska a všetkého možného a budeme veľmi radi, keď sa opäť o nejaký čas spojíme a porozprávame.
No, ďakujem. Hlavne vy sa držte a nech prajem všetkým Slovákom, nech dobre volia pri ďalších voľbách, nech sa držia tých správnych politikov a nenechajú si republiku rozbiť globalistami.
Toto budeme opakovať asi každý deň, aby to malo želaný efekt. Ďakujeme pekne, všetko dobre, majte sa.
Majte sa krásne, dovidenia.